Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trejević. Vest dana je svakako da će gradonačelnik Beograda biti Aleksandar Vučić, kandidat Srpske radikalne stranke. Danas je potpisan sporazum između socijalista, radikala i narodnjaka o podeli vlasti u Beogradu. Preduslov za formiranje vlade sa SPS-om da prestane progon porodice Milošević i da se oslobodi Dragoljub Milanović, izjavio Mrkonjić. Za sada nema dokaza da teroristička grupa Al-Kaida ima pristup nuklearnom oružju, saopštili zvaničnici CIA. Kina evakuisala oko 160.000 ljudi nizvodno od jezera koje preti da probije branu. Danas vruće, temperatura do 36 stepeni. A u nastavku emisije čućete šta kaže budući gradonačelnik Beograda Aleksandar Vučić. Na pitanje da li se plaši da mu se može dogoditi isto što i šefu radikala Tomislavu Nikoliću, kada je prošle godine u par dana izabran pa smenjen sa funkcije predsednika Republičkog parlamenta, odgovorio je ovako.
Nisam se rodio u fotelji, neću ni da umrem u fotelji, ali apsolutno verujem u čast i mojih prijatelja koji danas sede pored mene, kao što sam siguran da oni veruju u moju čast i obraz. Mi nismo neozbiljni ljudi.
Objavljujemo i nalaze iz godišnjeg izveštaja Amnesty Internationala. Jedan od njih je da u Srbiji još uvek dominira nekažnjavanje odgovornih za ratne zločine. Dušan Ignjatović iz Kancelarije za saradnju sa Hagom to odbacuje.
Od 46 lica koja su zatražena od Republike Srbije, 42 su rešena, dakle predati su tribunalu. Takođe se pred našim sudovima vode postupci. Prema poslednjem izveštaju 123 lica su procesuirana.
Radikali, narodnjaci i koalicija oko SPS-a potpisali su koalicioni sporazum za formiranje vlasti na nivou Beograda. Gradski čelnici ovih stranaka stavili su svoje potpise na sporazum na Kalemegdanskoj tvrđavi, na otvorenom pri temperaturi od 33 stepena. Gradonačelnik će, kao što ste čuli, biti Aleksandar Vučić iz Srpske radikalne stranke, njegov zamenik Andreja Mladenović iz DSS-a, a socijalista Aleksandar Antić bit će predsednik gradske skupštine. Budući gradonačelnik Aleksandar Vučić zamolio je dosadašnje gradske čelnike, među kojima su i oni iz DSS-a, da civilizovano predaju vlast.
Iznenadit ćete se kad budete videli šta ćemo sve da uradimo i koliko ćemo toga da napravimo. Iznenadit ćete se kad budete videli koje će banke da kreditiraju poslove u Beogradu. Sa nekima smo već u kontaktu. Ja vam obećavam, već u prvih 15 dana vidjet ćete kako ćete se iznenaditi broju stranih investitora koji će doći sa nama da razgovara i pregovara o budućnosti Beograda.
Bio je to Aleksandar Vučić, budući gradonačelnik Beograda. Socijalista Aleksandar Antić poručio je da ne treba biti ni imati ni trunku brige za budućnost Beograda, osvećući se na mnoge kritike javnosti, da ova koalicija ne odražava volju većine građana Beograda koji su glasali za proevropski orijentisane partije.
Mi znamo da ne postoji apsolutna saglasnost u društvu po pitanju ove naše koalicije, da postoji jedan deo javnosti koji se tome protivi, ali jednostavno i oni moraju da shvate da su ovu koaliciju stvorili građani. Davanjem poverenja preko 500.000 građana Beograda za promene u Beogradu, ovu koaliciju su nametnuli građani. Mi obećavamo da su sve naše misli okrenute ka budućnosti. Beograd dobija danas jednu kvalitetnu, poštenu vlast.
Socijalista Aleksandar Antić. Članica predsjedništva G17 plus Snežana Grubješić izjavila je da će sigurno doći do pregovora liste za Evropsku Srbiju i koalicije okupljene oko socijalističke partije o formiranju vlade, jer unutar te koalicije, kako kaže Grubješićeva, ne postoji jedinstvo o pregovorima sa narodnjacima i radikalima. Ona je potvrdila da se za sada vode neformalni razgovori sa koalicijom oko SPS-a o formiranju vlade i da joj ne smeta vođenje paralelnih pregovora. Potpredsjednik socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić izjavio je u intervju za današnji Blic da preduslov za formiranje vlade sa tom strankom jeste da prestane progon porodice Slobodana Miloševića i da se oslobodi bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović. Prema njegovim rečima, ako SRS i DSS-NS prihvate njihove uslove, onda SPS neće ni počinjati razgovore sa Demokratskom strankom. Dodao je da koalicija oko SPS-a insistira na potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ulazak Srbije u Evropsku uniju prioritet je njene spoljne politike i to se očekuje početkom sledeće decenije, izjavio je Čedomir Rajković, pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije, otvarajući u Beogradu dvodnevnu konferenciju o strategiji spoljne politike zemlje. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić i premijer te zemlje Ivo Sanader osudili su i odbacili jučerašnju izjavu ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića da je Hrvatska kriva za etničko čišćenje Srba u Oluji. U Srbiji još uvijek ima mnogo ljudi koji se ne sećaju šta se dogodilo, da su tenkovi iz Beograda, Novog Sada i Srbije dolazili u Hrvatsku razarati ne samo Vukovar, nego i druge gradove, te da su ispraćani često i s cvećem, rekao je predsjednik Mesić. Regionalni odbor za pomoć izbjeglicama iz Vojvodine podržao je stavove ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, koji je u Zagrebu izjavio da je akcija Oluja avgusta 1995. godine bila najsuroviji primjer etničkog čišćenja. To udruženje u svom saopštenju ističe da oštar odgovor hrvatskog šefa diplomatije Gordana Jandrokovića svedoči da on ignoriše da je Oluja između ostalog i predmet istrage Haškog tribunala i da dokazuje da se hrvatska politika prema prognanim Srbima nije promenila od 1991. godine do danas. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu osudio je Bosnu i Hercegovinu da zbog nehumanog postupanja prema četiri osobe koje zbog počinjenih ratnih zločina izdržavaju kaznu u zatvoru u Zenici plati 18.500 evra odštete. Evropska komisija je zvanično uručila Crnoj Gori tekst mape puta za ukidanje viza crnogorskim građanima za zemlje Evropske unije. Ovo je dokument kojim je komisija popisala sve obaveze koje Crna Gora treba da ispuni kako bi dobila bezvizni režim sa zemljama Evropske unije. Mapu puta šefu crnogorske diplomatije Milanu Roćenu uručio direktor direktorata Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U jeku predizborne matematike na republičkom i lokalnim nivoima postavlja se pitanje da li ubedljiva pobjeda proevropskih snaga u Vojvodini može i ako može na koji način može uticati na političku scenu Srbije. Novi Sad i Žužana Serenčeš.
Uvedljiv proevropski rezultat pokrajinskih izbora književnik Laslo Vegel ovako karakteriše.
Ja mislim da sad u nedelju u Vojvodini se desi rušit. I to ne na onaj način kako je počelo u Beogradu, nego jedan evropski, civilizovani, normalni način. To znači da u Vojvodini sada situacija može se reći da je stabilna.
Propaganda straha u Vojvodini očigledno nije imala dejstva, primećuje reditelj Želimir Žilnik.
Otkud se to desilo? Da li je narod jednostavno prozreo te političke laži i fantasmagorije? Da li se narod umorio? Ili je, čini mi se, već posle ovoliko godina prosto racionalno razmislio o nekim dubinskim pitanjima identiteta?
Postavlja se da kako pitanje može li i kako vojvođanska izborna poruka da utiče na Srbiju, Laslo Vegel kaže.
Te stvari koje korespondira, ustvari izborni rezultati Vojvodini su dobri, ali osnov toga da u Vojvodini ustav nije bio prihvaćen. To je jedna velika lekcija demokratskoj stranke. I demokratska stranka treba da odluči da li će slijediti vojvođansku politiku kao evropsku politiku ili će voditi tu polovičnu, nedorečenu, pune ambivalentnosti, enigmatičnosti jednu beogradsku verziju politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Jandroković, kao što ste čuli u pregledu vesti, u Zagrebu je uložio oštar protest kolegi Srbije Vuku Jeremiću zbog njegovih, kako je Jandroković ocenio, neprihvatljivih ocena događaja iz bliske prošlosti i kritika Hrvatske zbog priznavanja Kosova. Naime, tokom sastanka Jadransko-jonske inicijative Jeremić je rekao da je tokom vojne operacije Oluja počinjeno etničko čišćenje više od 250.000 Srba. Srbija i Hrvatska imaju jasnu odgovornost da zajedno vode region ka zajedničkoj evropskoj budućnosti, rekao je nakon toga Jeremić. Izjava srpskog ministra spoljnih poslova da je u Hrvatskoj izvršeno etničko čišćenje 250.000 Srba izazvala je međutim oštre reakcije hrvatskog državnog vrha, prenosi ih Jani Zebić.
Hrvatski premijer Ivo Sanader sugerira srbijanskoj politici da se suoči i pomiri s činjenicom da je Miloševićeva Srbija povela agresivni rat protiv Hrvatske i izgubila.
Puno bolje bi bilo Srbiji, pa i ovim proevropskim snagama, da se suoče s tom prošlošću, da je odbace, a ne da govore da je Hrvatska izvršila etničko čišćenje. Hrvatska je učinila samo ono što bi učinila svaka druga zemlja na svijetu, a to je da je obranila u jednom legitimnom obrambenom i oslobodilačkom ratu, da se obranila i da je oslobodila svoj državni teritorij. Prema tome, to su zastarjele floskule koje ne mogu promijeniti istinu o Domovinskom ratu, a istina je jedna. Srbija je izvršila agresiju, Hrvatska je pobjedila u tom nametnutom ratu i Hrvatska je pobjednik.
Predsjednik Mesić se ironički zapitao, otkud u Srbiji toliko mnogo selektivne amnezije oko događaja početkom 90-ih?
U Srbiji još mnogo ima njih koji ne sjećaju se što se dogodilo, da su tenkovi iz Beograda, Novog Sada i Srbije dolazili u Hrvatsku razarati ne samo Vukovar nego i druge gradove, da su ispraćani često puta sa cvijećem i u tim njihovim napadima bile su ogromne žrtve. Mi smo imali te žrtve i bilo bi dobro da se toga sjete, jer naši tenkovi sigurno nisu išli niti prema Novom Sadu niti prema Beogradu.
Sanader ima i psihološko tumačenje poteza ministra Jeremića i njegovih nalogodavaca.
Mislim da je njemu rečeno što mora govoriti, a to što mu je kazano da mora govoriti spada, kad psihološki to razmatramo, u jedan obrambeni stav. Riječ je o činjenici da je Hrvatska bila napadnuta, da je Srbija provodila, Miloševićeva politika je provodila velikosrpsku agresiju protiv susjednih država pa i Hrvatske i da je izgubila u tom ratu i sada se oni pokušavaju na neki način tješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovaj događaj otvorio je na relaciji Zagreb-Beograd pitanje različite interpretacije istorijskih događaja iz nedavne prošlosti, i to posebno zbog činjenice da neslaganja dolaze sa izuzetno visokog nivoa. Istoričarka Branka Prpa kaže da je to rezultat opšte situacije i nesuočavanja sa onim što je doneo rat na prostorima bivše Jugoslavije, a u tom smislu, prema njenim rečima, najvažnija su ljudska prava.
Mislim da postoje vrlo ozbiljna pitanja u celom regionu, pitanja naravno iseljenih lica, lica koje žive kao izbeglice na područjima drugih država. Ta pitanja moraju da se reše u budućnosti. Vi možete da upotrebite ovaj termin, onaj termin, mislim kakav god hoćete, ali ostaju živi ljudi, to nisu vreće krompira. Dakle, živi ljudi čekaju da se neko njihovo pitanje, egzistencijalno, ključno pitanje reši. Ja u toj vrsti stalnog insistiranja na terminologiji vidim zapravo nedostatak političke volje. Da se prizna šta se desilo u ovom ratu na svim prostorima, i Srbija također da prizna šta se desilo u ovom ratu. I na kraju krajeva, zašto mi danas imamo ovakav problem u ovoj zemlji zbog Kosova? Više svi su zaboravili da na obodima Beograda su sahranjeni albanski muškarci, žene i deca. Svi su zaboravili na hladnjače. Svi su nekako zaboravili ono što je krucijalno u celoj priči, a to je zločin. To je sve ono što jedna ozbiljna politika mora da rešava u budućnosti kada je u pitanju pomirenje, mogućnost da prostor ponovo funkcioniše na način kako je primeren evropskoj civilizaciji.
Kaže istoričarka Branka Prpa. S druge strane, također istoričar Predrag Marković smatra da je normalno da postoje različite interpretacije događaja, ali i da srpskoj diplomatiji treba odati priznanje na relativno uravnoteženom pristupu.
Za razliku od ranijih administracija, naša administracija sadašnja je spremna da prizna i greške počinjene sa srpske strane, dok međutim druge strane se ponašaju mitomanski, znači problem sa Hrvatskom je jedan dosta ozbiljan politički problem u koji oni imaju sa tim, jer ako bi kritički pristupili 90. godinama, njima se to čini da bi to podrilo legitimitet njihove države, jer ono što se zovu formativni nacionalni mitovi, to je taj domovinski rat od koga oni prave epopeju. Prema tome, ruku na srce, njima je znatno teže da priznaju da je bilo zločina sa njihove strane i da je manje više to na svakoj strani bio zločinski rat, zato što njima opravdanje države leži u tom ratu, jer antifašizam u Drugom svjetskom ratu nije bio hrvatski, nije bio jugoslovenski. I Hrvatska, ali pre svega jugoslovenski. Tako da u tom smislu ta srdžba Hrvata ima zapravo unutrašnju političku svrhu, jer oni imaju taj problem krupan da im je čitava država zasnovana na tom mitu o odbrani od velikosrpske agresije.
Istoričar Predrag Marković. Ovim trenucima emisije još jednom, poštovani slušalci, vesti dana. Čuli ste, prva vest je da će gradonačelnik Beograda biti Aleksandar Vučić, kandidat Srpske radikalne stranke. Danas je potpisan sporazum između socijalista, radikala i narodnjaka o podeli vlasti u Beogradu. Preduslov za formiranje vlade sa SPS-om da prestane progon porodice Milošević i da se oslobodi Dragoljub Milanović, izjavio funkcioner SPS-a Mrkonjić. Za sada nema dokaza da teroristička grupa Al-Qaida ima pristup nuklearnom oružju, saopštili zvaničnici CIA. Kina je evakuisala oko 160.000 ljudi nizvodno jezera koje preti da probije branu. Danas vruće, temperatura do 36 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U narednim minutima idemo u Kragujevac i to dobrim privrednim povodom. Više od 50 Fiatovih dobavljača i 80-ak zastavinih kooperanata učestvuje u Kragujevcu na radnom sastanku posvećenom utvrđivanju mogućnosti zajedničkog snabdevanja proizvodnih linija u zastavinoj fabrici automobila. Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomije Verica Kalanović izjavila je našem radiju da je država spremna da podsticajnim merama motiviše firme iz inostranstva da ulažu u razvoj domaće industrije autodelova.
Imamo ne samo ideju, nego i realizaciju projekata koji su vezani za izgradnju industrijskih zona, od kojih su dve smeštene u samom gradu Kragujevcu, ali i u gradovima u okruženju, i u Batočini, i u Lapovu, i u Paraćinu, i u Jagodini, i u Kraljevu, i u Kruševcu, znači u jednom širem okruženju Kragujevca, u jednom koncentričnom krugu postoji jedan veliki broj industrijskih zona koje imaju sve privredne pretpostavke da na njima mogu da se naprave greenfield investicije, a također postoji i jedan veliki broj fabrika u kojima sa nekim manjim ulaganjima može da se započne proizvodnja, to su te takozvane brownfield investicije.
Verica Kalanović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije. Belibor Ječmenica iz fabrike polijester iz Priboja, koji prisustvuje skupu u Kragujevcu, kaže za naš radio da ta fabrika namerava da se u saradnji sa nekim od Fiatovih snabdevača uključuje u proizvodnju italijanskih automobila u Kragujevcu.
Mi smo i do sada vezano za Zastavu 10 imali neke kontakte sa italijanskom firmom Adler, ali dobio sam informaciju da su danas ovdje i očekujemo u bilateralnim razgovorima da će biti više reči o konkretnijoj saradnji. A očekujemo i od drugih koji su prisutni da možda nađemo zajednički jezik i kao slični programi zajednički osvajamo buduće pozicije za Fiata u Kragujevcu. A spremni smo i da uložimo u novu opremu i novu tehnologiju kako bi kvalitet podigli još na veći nivo. Mi smo spremni za svaku vrstu saradnje, joint venture, zajednička preduzeća, njihova firma, imamo prostor, imamo opremu, spremni smo da uložimo u novu opremu.
Velibor Ječmenica iz fabrike polijester iz Priboja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sada je sada blok informacije i svet. Stranački predizbori za predsjedničku nominaciju američkih demokrata još uvek nisu završeni, ali se unutar stranke i u javnosti Barack Obama smatra sigurnim kandidatom za novembarske izbore. Takav tretman demokratski senator iz Illinoisa ima i u suparničkom republikanskom taboru, gde ga već smatraju protivnikom Johna McCaina, kandidata republikanaca za novog predsjednika Sjedinjenih Država. Poslednji McCainovi javni istupi već su usmereni protiv Obame, a na istom tragu je i noćašnje objavljivanje njegovih glavnih spoljnopolitičkih ciljeva. Priču ima Vlado Azinović.
Odnos prema Kini i Rusiji s jedne te Iranu i Sjevernoj Koreji s druge dobija središnje mjesto u istupima obojice kandidata. John McCain sinoć je u govoru studentima u Denveru rekao kako između Amerike i Rusije još uvijek postoje značajne razlike, ali kako nakon završetka hladnog rata dvije zemlje više nisu smrtni neprijatelji. Naše dvije zemlje posjeduju veliku većinu postojećeg nuklearnog oružja, te stoga imaju i posebnu odgovornost za smanjenje njihovog broja. Vjerujem da bismo trebali smanjiti naše nuklearne kapacitete do najniže neophodne razine i da bismo trebali biti spremni ući u nove pregovore s Rusijom koji će potvrditi smanjenja koja ću predložiti. McCainov prijedlog predstavlja jasan odmak od politike dosadašnje administracije koja nikada nije prihvatila ideju o smanjenju američkih nuklearnih arsenala. Predsjednički kandidat republikanaca založio se za novi sporazum s Rusijom, koji bi trebao zamijeniti postojeći o smanjenju strateškog naoružanja, a koji ističe 2009. godine. S Rusijom bismo trebali dogovoriti obvezujuće kontrolne mehanizme koji se temelje na već postojećim, a kako bi se ojačali međusobno povjerenje i transparentnost. McCain se također zauzeo za dodatne napore kako bi se Rusija uvjerila da američki proturaketni štit u Europi nije usmjeren protiv interesa i sigurnosti Moskve. No dok je govorio o svojim vizijama dijela vanjsko-političkih prioriteta ako bude izabran, McCain je u nekoliko navrata bio prekinut povicima iz publike, kojima se tražilo da poduzme i nešto u vezi s trenutno najbolnijim američkim problemom. Zaustavi rat u Iraku, vikali su studenti iz publike i dobili sljedeći odgovor.
I will never surrender in Iraq, my friends.
Prijatelji, nikada neću odobriti predaju Iraku. McCain je također govorio i o problemima koje Amerika ima s Iranom i Sjevernom Korejom, a za koje je rekao kako očito žele ovladati proizvodnjom nuklearnog oružja, te kako stoga predstavljaju ozbiljnu prijetnju. Analitičari ocjenjuju da je dio McCainovog istupa u Rusiji preuzet od demokratskih protukandidata Hillary Clinton i Baracka Obame, koji su se tokom kampanje zauzimali za maksimalna smanjenja nuklearnih arsenala, te da time republikanski kandidat nastoji preuzeti dio neodlučnih birača koji su nešto skloniji vanjsko-političkoj platformi demokrata.
Za sada nema dokaza da teroristička grupa Al-Qaida ima pristup nuklearnom oružju koje bi mogla da iskoristi protiv Sjedinjenih Država, saopštili su zvaničnici CIA. Ovo saopštenje izdato je povodom najave Al-Qaida da će u videoklipu koji bi trebalo uskoro da se pojavi zahtevati od pristalica da u napadima na zapad koriste takvo oružje. Šefovi dve partije na vlasti u Kini i na Tajvanu sastali su se u Pekingu u prvom susretu na tako visokom nivou od odcepljenja ostrva 1949. godine posle građanskog rata. Gruzijski ministar unutrašnjih poslova Vano Merabičvili izjavio je da Rusija gura njenu svoju separatističku oblast Abhaziju u rat s vlastima u Tbilisiju. U intervju objavljenom u ruskom dnevniku Komersant, Merabičvili je rekao da je Abhazija nedavno objavila da je kupila sistem za vazdušnu odbranu srednjeg dometa koji ima samo 25 zemalja u svetu. Rekao je da Abhazija može sebi da priušti takvo naoružanje samo zato što novac dolazi isključivo iz Rusije. Rusi pripremaju Abhaziju za rat, rekao je gruzijski ministar. Indonezija je najavila da će napustiti OPEC nakon što istekne članstvo krajem godine. Kao razlog se navodi to da je potrošnja nafte veća od proizvodnje. Indonezija je jedina južnoazijska zemlja koja je članica ovog kartela. Gotovo 160.000 ljudi evakuisano je nizvodno od jezera koje preti da probije branu i da se prelije, javili su kineski mediji. U katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio zemlju 12. maja, odroni kamenja blokirali su reke i stvorili mnoga jezera koja sada prete da se preliju. Organizacija za ljudska prava Amnesty International u svom godišnjem izveštaju poziva vlade u svetu da sprovode u delo obaveze iz opšte deklaracije o ljudskim pravima. U decembru ove godine biće obeležena 60. godišnjica dokumenta koji su članice Ujedinjenih nacija usvojile 1948. želeći da zaštite osnovna prava svakog čoveka. U ovogodišnjem izveštaju Amnesty je posebno kritikovao Sjedinjene Države, Rusiju i Kinu zbog nepoštovanja ljudskih prava. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da će Ujedinjene nacije ispitati navode o umešanosti pripadnika mirovnih snaga u seksualnom zlostavljanju dece koje je iznala nevladina organizacija Save the Children. Ova organizacija saopštila je da su pripadnici mirovnih snaga i humanitarni radnici zlostavljali decu među kojima je bilo i šestogodišnjaka. Vraćamo se domaćim temama. Iako priznaje i podvlači rezultate koje je Srbija ostvarila u kažnjavanju počinilaca ratnih zločina, Amnesty International konstatuje da u Srbiji i dalje vlada atmosfera nekažnjavanja. U svom godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava, ova nevladina organizacija kao primjer zato navodi da još nije rasvetljena odgovornost za transport najmanje 900 tela kosovskih Albanaca i njihovo zakopavanje u masovnim grobnicama u Srbiji, kao i to što je Ratko Mladić i dalje na slobodi. U izjavi za naš program šef Kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović kaže da upravo rezultati koje je Srbija ostvarila u razotkrivanju ratnih zločina i isporučivanju optuženih Haškom sudu demantuju navode iz izveštaja Amnesty Internationala.
Jasno je, dakle, da postoje 4 begunca koje i dalje nisu hapšena, ali to ne znači da vlada ne čini sve da bi ta preostala četvorica bili privedeni pravdi. Od 46 lica koja su zatražena od Republike Srbije, stalno to ponavljam i verovatno već postajem dosadan, 42 su rešena. Dakle, predati su tribunalu i od tih lica koja su predata tribunalu, predat je bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, bivši predsjednik Republike Srbije, bivši načelnik službe državne bezbednosti, predsjednik vlade, potpredsjednik vlade, 3 načelnika generalštaba vojske Jugoslavije i također se pred našim sudovima vode postupci protiv lica koja su okrivljena za vršenje teških dela protiv međunarodnog humanitarnog prava. Prema posljednjem izveštaju 123 lica su procesuirana pred okružnim sudom u Beogradu pred većim za ratne zločine. Dakle, ne bih se ni na koji način mogao složiti da postoji bilo kakva atmosfera nekažnjavanja ili klima nekažnjivosti u Srbiji.
Bio je to Dušan Ignjatović, šef Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom. Stopa softverske piraterije u Srbiji je u opadanju, ali i dalje je među najvišim u regionu. To je zaključak Međunarodne analitičke grupe, po kojoj stopa piraterije u Srbiji iznosi 76%, što će reći da je opala za 2% u odnosu na 2006. godinu. Procenjuje se da zbog ovakve piraterije srpska ekonomija pretrpi gubitke u iznosu od $72 miliona, kaže Miša Ognjanović, predsedavajući Komiteta za zaštitu intelektualne svojine u Američkoj privrednoj komori.
Dakle, prema studiji, gubitak domaće ekonomije je oko $72 miliona zbog ovako visokog nivoa piraterije. Zemlje sa najvišom stopom piraterije u okruženju su Moldavija i Azerbejdžan, 92%, a najniže imaju Češka, Mađarska i Slovačka. Iz zemalja bivše Jugoslavije najveći nivo piraterije ima Crna Gora sa 83%, gde je porasla piraterija za 1%. Srbija, Albanija i onda te zemlje kao što su Bosna i Hercegovina, Bugarska, Rumunija se kreću između 68% i 76%, dok niži nivo piraterije imaju Slovenija, koja najbolje stoji od svih zemalja Zapadnog Balkana sa 48%, i onda je tu Hrvatska koja ide sa 54%.
Miša Ognjanović, predsedavajući Komiteta za zaštitu intelektualne svojine u Američkoj privrednoj komori. Kako stoje procenti kad je u pitanju siromaštvo u Srbiji? Dobili smo jedno istraživanje koje i ne zvuči tako loše. Ne znam kako bi stvarnost na to odgovorila. Naime, životni standard u Srbiji u odnosu na proteklih 5 godina, kaže se u ovom istraživanju, znatno je bolji, ali je nezaposlenost čak 18,8%, što je skoro 3 puta više nego u zemljama zapada i regiona. To je istraživanje Republičkog zavoda za statistiku, koje je danas predstavljeno u Beogradu, a istraživači su rekli da je i dalje najveći problem siromaštvo, koje je od 2002. godine do danas prepolovljeno i svedeno na 6,6% stanovništva. Žarko Šunderić iz tima potpredsjednika vlade Srbije izjavio za naš program da je sigurno da se u Srbiji bolje živi, prvenstveno zbog uspešne privatizacije i stranih investicija, ali i upozorio da i dalje postoji 500.000 apsolutno siromašnih građana.
Vi i dalje imate u Srbiji jedno veliki procent populacije koji se nalazi iznad same linije siromaštva i to je prosto velika opasnost, čak i u situacijama kad imate recimo veliku sušu, kad imate poplave itd., onda prosto veliki broj građana pada ispod linije siromaštva. Generalno, situacija se prilično poboljšala ako gledate druge kriterijume. Prosečna plata u Srbiji u ovom trenutku danas iznosi 400 evra, što je, da kažem, negde u nivou zemalja u okruženju koje su članice Evropske unije. Potrošna moć je mnogo veća, građani se više zadužuju u odnosu na 2002. godinu. 2002. godine niste imali stambene kredite, sada imate informaciju iz ovog meseca da najveći broj zahteva bankama upravo jesu stambeni krediti. Tako da su sve to pokazatelji koji govore da se generalno situacija u ovoj državi poboljšava.
Kaže Žarko Šunderić iz tima potpredsjednika vlade Srbije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Aleksandar Vučić, budući gradonačelnik Beograda, danas potpisan sporazum između socijalista, radikala i narodnjaka o podeli vlasti u glavnom gradu. preduslov za formiranje vlade sa SPS-om, da prestane progon porodice Milošević i da se oslobodi Dragoljub Milanović, izjavio Mrkonjić. Za sada nema dokaza da teroristička grupa Al-Qaida ima pristup nuklearnom oružju, saopštili zvaničnici CIA. Kina evakuisala oko 160.000 ljudi nizvodno od jezera koje preti da probije branu. Danas vruća temperatura do 36 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radio Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Pozdravljaju vas u ime dežurne ekipe Andrija Backović i Branka Trivić. Hvala i prijatno.